Ահա խոհանոցը։ Պատին խրտվի լակ, վայրի վարազի գլուխ, մի ժառանգություն, որ մնացել էր հանգուցյալ Զալևսկուց։ Կողքը նախասրահում հեռախոսն էր։ Այստեղ կիսախավար էր։ Գազի և վատորակ յուղի հոտ է գալիս։ Ահա մուտքի դուռը, որի վրա զանգի մոտ բազմաթիվ այցետոմսեր կան։ Նրանց մեջ է նաև իմը, Ռոբերտ Լոկամպ, փիլիսոփայության ուսանող, երկու երկար զանգ։ Իմ այցետոմսը դեղնել էր և կեղտոտվել։ Փիլիսոփայության ուսանող, մի տեսեք, տեսեք, այդ շատ վաղուցվաբան էր։ Ես աստիճաններով իջա ինտերնացիոնալ սրճարանը։ Սրճարանն իրենից ներկայացնում էր մեծ, մթին, ծխախոտի ծխով հագեցված, աղիքի նման երկար մի դահլիճ, բազմաթիվ կից սենյակներով։ Առջևում վաճառասեղանի կողքին դրված էր դաշնամուրը։ Նալարից ընկած էր, մի քանի լարեր կտրված էին, և շատ ստեղների վրա ոսկրե թիթեղիկներ չկային։ Բայց ես սիրում էի այդ հիանալի, վաստակաշատ երաժշտական արկղը։ Իմ կյանքի մի ամբողջ տարին կապված էր այդ գործիքի հետ, երբ ես այդտեղ աշխատում էի որպես նվագող։ Սրճարանի կողքի սենյակներում անց էին կացնում իրենց հավաքույտները, անասնավաճառները։ Երբեմն այնտեղ հավաքվում էին բալագանների ու կարուսելների տերերը։ Դահլիճի մուտքի մոտ նստում էին պորնիկները։ Սրճարանը դատարկ էր։ Միայն տափակաթիթ քելներ Ալոիսն էր կանգնած վաճառասեղանի մոտ։ Նա հարցրեց. Սովորականի նման, ես գլխով արեցի։ Նա ինձ համար բերեց մի բաժակ պորտվեին կիսով չափ ռոմ խառնած։ Ես նստեցի փոքրիկ սեղանի առջև և ոչ մի բան չմտածելով, հայացքս հարեցի դեպի տարածության մի անորոշ կետի։ Պատուհանից ներս էր ընկել արևի թեք մի ճառագայթ։ Այն լուսավորում էր դարակներին դրված շշերը։ Շերի բրենդին շողշողում էր հակինթի նման։ Պանդոկատիրոջ կատուն նստել էր դաշնամուրի վրա ու մրմռացնում էր։ Ես անշտապ ծխում էի սիգարետս։ Այստեղ օդը քուն էր բերում մարդու վրա։ Ինքնատիպ էր երեկվա աղջկա ձայնը, ցածր, մի փոքր խրպոտ, կտրուկ, բայց եւ այնպես փաղաքուշ։ «Տուր ինձ հապա ժուրնալները մի նայեմ, Ալոիս», ասացի ես։ Դուրը ճռնչաց։ Ներս մտավ Ռոզան, գերեզմանոցի պորնիկը, երկաթե Մադյան Մականունով։ Նրան այդպես էին անվանել բացառիկ դիմացկունության համար։ Ռոզան մի բաժակ շոկոլադ խնդրեց։ Այդ շրայլությունը նա թույլ էր տալիս իրեն ամեն կիրակի առավոտ, որից հետո ուղևորվում էր Բուրդորֆ իր երեխային այցելելու։ «Բարև, Ռոբի»։ «Բարև, Ռոզա, ինչպես է ապրում փոքրիկը»։ «Այ, էս է, ուր որ է, գնում եմ նրան տեսնելու, մի նայիր, թե ինչ եմ տանում նրա համար»։ Նա բաց արեց փաթեթը, որի մեջ դրված էր մի կարմրաթուշ տիկնիկ և մատով սեղմեց տիկնիկի փորը։ «Մամա», ծվծված տիկնիկը։ Ռոզայի դեմքն ամբողջովին փայլուշող դարձավ։ «Հիանալի բան է», ասացի ես։ «Հապա մի նայիր»։ Նա տիկնիկին պարկեցրեց։ Չրխկոցով փակվեցին տիկնիկի կոպերը։ «Սքանչելի է, Ռոզա»։ Նա բավարարված էր և նորից տիկնիկին խնամքով փաթաթեց։ «Այո, դու այդպիսի գործերից գլուխ հանում ես, Ռոբերտ, դու դեռ լավ ամուսին կդառնաս»։ «Չէ, չէ մի», հայտնեցի ես կասկածանքս։ Ռոզան շատ էր կապված իր երեխայի հետ։ Մի քանի ամիս առաջ, քանի դեռ աղջիկը մանգալ չէր կարողանում, Ռոզան պահում էր նրան իր մոտ, սենյակում։ Չնայած իր արհեստին, այդ հաջողվում էր նրան, որովհետև կողքը մի խորդանոց կար։ Երբ նա երեկոները կավալեր էր բերում, ապա որևէ պատրվակով նրան խնդրում էր դրան մոտ մի փոքր սպասել, իսկ ինքը վազում էր սենյակ և մանկական սայլակը երեխայով միասին քշում դեպի խորդանոցը, փակում այնտեղ ու նոր ներս թողնում հյուրին։ Բայց դեկտեմբեր ամսին շատ հաճախ էր հարկ լինում փոքրիկին տաք սենյակից ցուրտ խորդանոց քշել։ Նա մրսել էր, հաճախ լալիս էր, և հենց այն պահերին, երբ Ռոզան այցելու էր ընդունում։ Ահա թե ինչպես նրանք ստիպված եղան բաժանվել իրարից, որքան էլ որ շատ ծանր էր այդ մոր համար։ Ռոզան նրան տեղավորել էր մի շատ թանկ ապաստարանում, այնտեղ նրան ընդունում էին որպես հարգարժան այրու։ Հակառակ դեպքում, ինչ խոսք, երեխային չէին ընդունի։ Ռոզան վեր կացավ։ «Ուրեմն ուրբաթ օրը կգա՞ս»։ Ես գլխով արեցի։ Նա նայեց ինձ, Դու հո գիտես, թե բանն ինչումն է։ Ինչպես չէ։ Ես ամենաչնչին պատկերացում անգամ չունեի, թե խոսքն ինչի մասին է, բայց չէի ուզում հարցնել։ Դրան ես վարժեցրել է ինձ այն մի տարվա ընթացքում, ինչ աշխատում է այստեղ որպես դաշնակահար։ Այդպես ավելի հարմար էր, դա նույնքան սովորական էր, որքան այն, որ ես բոլոր աղջիկների հետ խոսում էի դույով, այլ կերպ պարզապես չէր կարելի։ Դե հաջողություն քեզ, Ռոբերտ։ Հաջողություն քեզ, Ռոզա։ Ես մի քիչ էլ նստեցի, սակայն այս անգամ մի տեսակ չէր ստացվում, չէր ստեղծվում սովորական այն ծույլ հանգիստը, հանուն որի կիրակի օրերը գալիս էին ինտերնացիոնալ կաֆեն։ Ես մի բաժակ ռոմել խմեցի, փաղաքշեցի կատվին ու գնացի։ Ամբողջ օրն աննպատակ թրև էի գալիս, չիմանալով թե ինչ նախաձեռնել, ոչ մի տեղ երկար չէի մնում։ Երեկոյան դեմ գնացի մեր արհեստանոցը, կեստերն այնտեղ էր։ Նա զբաղված էր կադիլյակով, որը վերջերս էինք գնել որպես հնոտիկ։ Իսկ այժմ հիմնական վերանորոգման էինք ենթարկել, և կեստերը վերջին փայլն ու շուկն էր տալիս նրան։ Դրանում գործնական հաշիվ կար։ Հուսով էինք նրանից կարգին վաստակել։ Ճիշտն ասած, ես կասկածում էի, թե այդ մեզ կհաջողվի։ Դժվար ժամանակներում մարդիկ գերադասում են գնել փոքրիկ մեքենաներ, ոչ թե այդպիսի մի դիլիժանս։ Չէ, Օտտո, մենք չենք կարողանա սա սաղացնել, ասացի ես։ Բայց կեստերը հավատացած էր։ Այդ միջին մեքենաներն է, որ դժվար է սաղացնելը, հայտարարեց նա։ Ծախվում են ամենայժաններն ու ամենաթանկերը, միշտ լինում են փող ունեցող մարդիկ, կամ այնպիսինները, որոնք ուզում են հարուստ երևալ։ Որտեղ է Գոթֆրիդը, հարցրի ես։ Ինչ որ քաղաքական ժողովի է գնացել, խելքը թրծրել է, ինչ գործ ունի այնտեղ։ Կեստերը ծիծաղեց։ Այդ նա ինքն էլ չի իմանում, ամենից հավանականն այն է, որ գարունը նրա այրյունը արթնացրել է։ Այդպիսի դեպքերում նրան սովորաբար որևէ նորություն է հարկավոր լինում։ Հնարավոր է, ասացի ես, թող ես քեզ օգնեմ։ Մենք զբաղվեցինք մեքենայով մինչև որ մութը վրա հասավ։ Դե բավական է, ասաց կեստերը։ Լվացվեցինք։ Իսկ դու գիտես, թե ես ինչ ունեմ այստեղ, հարցրեց Օտոն շրխկացնելով դրամապանակը։ Ինչ։ Երկու տոմս բոքսի համար, չես գա հետս։ Ես տատանվում էի։ Նա զարմանքով նայեց ինձ։ Ստիլինգը կրվելու է ուրկերի հետ, լավ մարդ է լինելու։ Գոսթրիդին վերցրու հետդ, առաջարկեցի ես և հենց ինքս իմ աչքին ծիծաղելի թվացի հրաժարվելուց համար, բայց գնալու ցանկություն չունեի, չնայած որ չգիտեի էլ, թե ինչու։ Երեկոյի համար դու ինչ-որ ծրագիր ունես, հարցրեց նա։ Չէ։ Նա նայեց ինձ։ Կգնամ տուն, ասացի ես, նամակներ կգրեմ և նման բաներ, չէ որ երբևէ դրանով էլ պետք է զբաղվել։ Դու էդ ինչ է, հիվանդ ես, հարցրեց նա մտահոգ։ Ինչ ես ասում, ամենևին, հավանորեն գարունն իմ արյունն էլ է պխտորել։ Դե լավ, ինչպես կուզես։ Ես քարշ եկա դեպի տուն, բայց իմ սենյակում նստած նորից չէի իմանում, թե ինչով զբաղվեմ։ Անվճռականության մեջ քայլում էի ետ ու առաջ։ Հիմա արդեն չէի հասկանում, թե իսկապես ինչը քաշեց ինձ դեպի տուն։ Վերջապես դուրս եկա միջանցք Գեորգին հանդիպելու և դեմ առա Ֆրաու Զալևսկուն։ Այ թե ինչ, զարմացած հարցրեց նա, դուք այստեղ։ Չեմ համարձակվում հերքել, պատասխանեցի ես մի փոքր գրգռված տոնով։ Նա սպիտակ գանգուրներով գլուխ նորորեց։ Քեվ չեք հանում, իրավ որ հրաշք է։ Գեորգի մոտ երկար չմնացի։ Մի քառորդ ժամից վերադարձա իմ սենյակը։ Մտածեցի, արդյոք չխմել, բայց խմելու ցանկություն էլ չունեի։ Նստեցի լուսամուտի մոտ ու սկսեցի դիտել փողոցը։ Մթնշաղը չղջիկի թևերով տարածվել էր գերեզմանոցի վրա։ Պրոֆմիությունների տան ետևում երկինքը կանաչ էր, ինչպես խակ խնձորը։ Լապտերները վառվեցին, բայց մթությունը դեռ վրա չէր հասել, և թվում էր, թե նրանք մրսում են։ Խառնրտեցի գրքերս, իսկ հետո ձեռքս առա հեռախոսի համարով այն երկտողը։ Վերջի վերջո ինչու չզանգահարել։ Չէ որ ես համարյա թե խոստացել եմ։ Ասենք, նա կարող է հիմա տանը չլինի էլ։ Ես դուրս եկա նախասրահը, վերցրի հեռախոսը և ասացի համարը։ Մինչև կսպասեի պատասխանին, զգացի, թե ինչպես է խոսափողի սև խորոչից փափուկ ալիքի նման վեր բարձրանում սպասումը։ Աղջիկը տանն էր։ Եվ երբ նրա ցածր, ասես այն աշխարից եկող փոքրինչ խրպոտ ձայնը հասավ այստեղ, Ֆրաու Զալևսկու Միջանսկն ու հանկարծ հնչեց վայրի վարազների գլխների տակ, այրված յուղի բուրմունքի և ամանների չխչխկոցի մեջ, հնչեց կամացուկ անշտապ այնպես, կարծես նա մտածում էր ամեն մի բառն արտասանելիս, անսպասելիորեն իմ անբավարարվածության զգացողությունը վերացավ. Փոխանակ միայն հարցնելու, թե ինչպես է նա տեղ հասել, ես նրա հետ պայմանավորվեցի վաղը չեմ իսկ օրը հանդիպելու մասին և միայն դրանից հետո խոսափողը կախեցի։ Եվ միանգամից զգացի, որ շուրջս այլևս ամեն ինչ այնքան անիմաստ չի թվում։ Խելքս թրծրել եմ, մտածեցի ես ու գլուխս օրորեցի։ Հետո նորից խոսափողը վերցրի ու զանգահարեցի կեստերին։ Տոմսերը դեռ մոտդ են, Օտտո։
Այո։
Դե ուրեմն շատ լավ է, ես քեզ հետ կգամ բռնցքամարտի։ Հետո մենք էլի մի քիչ թափառեցինք գիշերային քաղաքով մեկ։ Փողոցները լուսավոր էին ու ամայի, շողշողում էին ցուցափեղկերը։ Ցուցափեղկերում անիմաստ կերպով վառվում էր լույսը։ Դրանցից մեկում դրված էին ներկված դեմքերով մոմե մերկ տիկնիկներ։ Նրանք նայում էին երկիմաստ ու բարոյազուրկ հայացքներով։ Մեկ ուրիշ ցուցափեղկում փայլում էին թանկարժեք իրեր։ Հետո մի խանութ կար, այնտեղ ողողված սպիտակ լույսով, որ կարծես տաճար լիներ։ Ցուցափեղկերում փրփրին էր տալիս զգույնզգույն շողշողուն մետաքսը։ Կինոյի մուտքի մոտ ծալապատիկ նստած էին գունատ ու քաղցած մարդիկ, իսկ նրանց կողքին շողշողում էր մթերային խանութի ցուցափեղկը։ Այդ ցուցափեղկում բարձրանում էին պահածոների բանկաների ամբողջ աշտարակներ, դարսված էին բամբակով փաթաթված թոշնող խնձորներ, յուղոտ սագերի ողկույզները կախված էին ինչպես սպիտակեղենը պարանից, փայլում էին խոզապուխտի քնքուշ դեղնավուն և վարդագույն շերտիկները, հացի կլոր շականակագույն բոքոններն ու նրանց կողքին ապխտած երշիկներն ու երիկամունքի պաշտետները։ Մենք նստեցինք զբոսապուրակում, մի նստարանի վրա։ Օդը սառն էր։ Լուսինը խոշոր, սպիտակ մի ճրագի նման կախված էր շենքերի վրա։ Կեսգիշերը վաղուց էր անցել։ Ոչ հեռվում, սալահատակի վրա, բանվորները մի վրան էին կանգնեցրել։ Այնտեղ վերանորոգում էին տրամվայի ռելսերը։ Ֆշում էին զոդիչ ապարատները և կայծերի խուրցերը ցայտում էին մարդկանց խոնարհված կերպարանքների վրա։ Հենց այստեղ էլ, դաշտային խոհանոցներ հիշեցնելով, ծխում էին ասֆալտի կացաները։ Մենք նստած էինք ամեն մեկս իր մտքերի հետ։ Եվ այս կիրակին այսպես մի տեսակ զարմանալի է, չէ, Օտտո։ Կեստերը գլխով արեց։ Վերջիվերջո ուրախանում ես, երբ այն արդեն անցնում է, ասացի ես մտախո։ Կեստերը ուսերը թոթվեց։ Երևում է այնպես ես վարժվում աշխատանքի մեջ մեջքը ծռելուն, որ ազատության մի փոքրիկ բաժինը ինչ-որ կերպ խանգարում է։ Ես օձիքս բարձրացրի։ Եվ իսկապես, ի՞նչն է խանգարում մեզ ապրել, Օտտո։ Նա ժպտալով նայեց ինձ։ Առաջ կար մի այնպիսի բան, որ խանգարում էր, Ռոբի։ Ճիշտ է, համաձայնեցի ես, բայց եվ այնպես։ Ավտոգենի բռնկումը ասֆալտի վրա կանաչ ճառագայթների խուրց նետեց։ Ռելսերի վրա սարքված, ներսից լուսավորված այդ վրանը թվում էր մի փոքրիկ, հարմարավուն տնակ։ Ինչ ես կարծում, երկու շաբթի կվերջացնենք Կադիլյակը, հարցրի ես։ Հնարավոր է, պատասխանեց Կեստերը, իսկ ինչու մտածեցիր այդ մասին։ Դե հենց այնպես։ Մենք վեր կացանք։ Այստեղ մի տեսակ քեֆը ստեղը չի, Օտտո, ասացի ես։ Ամենքի հետ էլ պատահում է, պատասխանեց Կեստերը։ Բարի գիշեր, Ռոբի։ Քեզ նույնպես, Օտտո։ Հետո ես էլի մի քիչ նստեցի տանը։ Իմ բունն ինձ հանկարծ բոլորովին դադարեց դուր գալ։ Լուսամփոփը զզվելի էր, լույսը չափից դուրս վառ, բազկաթոռները մաշված, լինոլյումն անհուսանելիորեն տաղտկալի, լվացարանը մահճակալը և նրա գլխավերևում Վաթերլոյի ճակատամարտը պատկերող նկարը։ Չէ՞ որ այստեղ հնարավոր չէ մի կարգին մարդու հրավիրել, մտածում էի ես։ Իսկ կնոջ, առավել եւս։ Լավագույն դեպքում որևէ Պորնիկի Ինտերնացիոնալից։ Գլուխ 3-րդ։ Երկու շաբթի առավոտյան նստած էինք մեր արհեստանոցի բակում եւ նախաճաշում էինք։ Կադիլիակը պատրաստ էր։ Լենցը ձեռքին բռնել էր մի թերթ թուղթ եւ հանդիսավորությամբ մեզ էր նայում։ Նա համարվում էր ռեկլամային բաժնի վարիչը եւ հենց նոր ինձ ու կեստերին կարդաց մեքենայի վաճառքի հայտարարության իր կազմած տեքստը։ Այն սկսվում էր հետեւյալ խոսքերով. «Արձակուրդ հարավում, շքեղ լիմուզինով»։ Եվ ընդհանրապես իրենից ներկայացնում էր լիրիկական բանաստեղծության ու հիմնի միջին ինչ-որ բան։ Ես ու կեստերը մի որոշ ժամանակ լռեցինք։ Հարկեր գոնե մի փոքր սթափվել գունագեղ ֆանտազիայի այդ ջրվեժից հետո։ Լենցը ենթադրում էր, թե մեզ պարզապես գետնով է տվել։ «Հը, ինչ կասեք, սրանում կա և պոեզիա, և գրո, ճիշտ չեմ ասում», հպարտորեն ասաց նա։ «Մեր գործարար դարում հարկավոր է ռոմանտիկ լինել, դրա մեջ է ամբողջ գաղտնիքը, հակասությունները հրապուրում են»։ «Բայց ոչ այն դեպքում, երբ խոսքը փողի մասին է լինում», առարկեցի ես։ «Ավտոմոբիլները նրա համար չեն առնում, որ փող հետ գցեն տղաս», արհամարանքով բացատրեց Գոթֆրիդը, «այլ առնում են, որպեսի փող ծախսեն, և հենց այդտեղից էլ սկսվում է ռոմանտիկան, համենայն դեպս գործնական մարդու համար. իսկ մարդկանց մեծ մասի համար ռոմանտիկան հենց դրանով էլ սահմանափակվում է. Դու ինչ կարծիք ես, Օտտո»։ «Գիտես ինչ», զգույշ սկսեց Կեստերը։ «Էլ ինչ կարիք կա երկար բարակ խոսելու», ընդհատեցի նրան ես։ «Այսպիսի ռեկլամով կարելի է վաճառել բուժարանի ուղեգրեր կամ կանանց համար քսուկներ, բայց ոչ թե ավտոմոբիլներ»։ Լենցը պատրաստվեց առարկել։ «Մի ոպե սպասիր», շարունակեցի ես։ «Դու հավանորեն մեզ դնում ես մարը խնդիր մարդկանց տեղ, Գոթրիդ. Դրա համար էլ ես առաջարկում եմ հարցնել Յուպին. նա ժողովրդի ձայնն է»։ Յուպը մեր միակ ծառայողն էր, 15-ամյա մի պատանի, որը համարվում էր աշակերտի նման մի բան։ Նա սպասարկում էր բենզինի ամբարասյունը, մեզ համար նախաճաշ էր բերում և երեկոները հավաքում արհեստանոցը։ Յուպը ցածրահասակ էր, դեմքն ամբողջովին պեպեններով ծածկված և աչքի էր ընկնում այնպիսի լոշտակ ականջներով, որոնց նմանը ես իմ կյանքում երբևէ չէի տեսել։ Կեստերը հավատացնում էր, որ եթե Յուպն ինքնաթիռից ընկնի, չի վնասվի։ Այդպիսի ականջներով նա կարող է հանգիստ ու սահուն ճախրել և ապահով վայրեջք կատարել։ Կանչեցինք նրան։ Լենցը նրա համար կարդաց հայտարարությունը։ «Այդպիսի մի մեքենան քեզ կհետաքրքրեր, Յուպ»՝ հարցրեց Կեստերը։ «Մեքենա»՝ հարցրեց Յուպը։ Ես ծիծաղեցի։ «Հասկանալի է, մեքենա»՝ մրթմրթաց Գոթֆրիդը։ «Իսկ ինչ է, քո կարծիքով խոսքն այստեղ ձիու մասին է»։ «Իսկ նա հաստատուն արագություն ունի, իսկ ինչպես է ղեկավարվում բրունցքային լիսերը, հիդրավլիկական արգելակներ ունի»՝ տեղեկացավ անհող դողտ Յուպը։ «Ոչխար, չէ՞ որ դա մեր կադիլյակն է»՝ պորտկաց Լենցը։ «Չի կարող պատահել»՝ առարկեց Յուպը ամբողջ դեմքով իսկ քմծիծաղ տալով։ «Արքես Գոթրիդ», ասաց Կեստերը։ «Ահա նա, ժամանակակից ռոմանտիկան. կորիր քո պոմպի մոտ, Յուպ, 20-րդ դարի անիծյալ զավակ»։ Բարկացած Լենցը գնաց արհեստանոց այն հաստատուն մտադրությամբ, որ պահպանի հայտարարության բանաստեղծական ավյունը և միայն թե այն մի փոքր ամրապնդի տեխնիկական որոշ տեղեկություններով։